Gravando o diario de aprendizaxe. Nesta fase centrámonos en converter todo o aprendido nun proxecto propio, a creación do programa Foliara Virtual. Ao longo do proceso organizamos ideas, estruturamos contidos e tomamos decisións sobre como presentar a música e a danza tradicional dun xeito claro e atractivo. Aprendemos, polo tanto, a comunicar e a traballar en equipo para crear un produto final. Este é un momento para analizar como foi ese proceso, como vos organizastes, que dificultades apareceron e que aprendizaxes levades desta experiencia colectiva. Reflexiona sobre o traballo realizado e recolle as túas ideas no diario de aprendizaxe.